Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
ខ្យល់ព្យុះ Hurricane Michael ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងបោកបក់លើតំបន់ Florida Panhandle
អ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះ
មានការអំពាវនាវថ្មីៗឲ្យមានការពន្យល់អំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក
់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រមានចិនអំពីការទម្លាក់តម្លៃរូបិយវត្ថុយួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាគូសម្លឹងមើលប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភារ៉ាសូមជើញបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបានព្រមានដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ Florida នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រៀបសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពេញទំហឹងនៃខ្យល់ព្យុះ Hurricane Michael ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងតំបន់ Florida Panhandle កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែល Snow នៃខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់ជិតទៅដល់លើផ្ទៃដីនៅពេលរសៀលនៅថ្ងៃពុធនេះហើយមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះ Hurricane Chit បាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះមានខ្យល់ល្បឿនអតិបរមា220គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane ប្រភេទ4
The Voice of America
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យកែប្រែស្ថានភាពឡើងវិញចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើក្រមប្រឆាំងនិងលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសង្កេតស្ថានភាពមួយចំនួនអ្នកសង្កេតស្ថានភាពទាំងនោះបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដ៏សំខាន់ចំពោះកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងពេល12ខែខាងមុខនេះដោយសារកម្ពុជាមិនខ្វល់ខ្វល់ចំពោះស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការចាំបាច់ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយដំណើរថយក្រោយទៅរកភាពផ្ដាច់ការដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះទេនោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានន័យថាទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធនេះនឹងត្រូវដកចេញលោកអៀសផតដែលជាសេដ្ឋវិទូនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental នៅរដ្ឋ California និយាយថាចំណុចនេះអាចជាមហន្តរាយខ្ញុំចង់មានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគចង់វិនិយោគលើផ្នែកកាត់ដេរខ្ញុំប្រកាសជាមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាមិនខានលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាកម្មករជាច្រើនអាចនឹងគ្មានការងារធ្វើលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាខ្វាយខ្វល់ចំពោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញអំពីការស្នើឬក៏អនុសាសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្សាររបស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្រោយបានចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុល អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសទួរគីកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានកង្វល់ថាលោកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែថាលោកមិនបានភ័យខ្លាចថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់លោកទេនៅក្នុងទីស្នាក់ការខាងការទូតនោះអ្នកស្រី Hatish Kenjis បានសរសេរនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Washington Post ថាសំសាររបស់អ្នកស្រីគឺលោក Jamal Khashoggi បានទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលនេះជាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីនោះវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានការណាត់ដើម្បីទៅយកសំណុំឯកសារដែលលោកនិងអ្នកស្រីត្រូវការដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គេមិនបានឃើញលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រី Sanjis បានសម្ដែងការទុកចិត្តដល់សមត្ថភាពរបស់អាញាធរទុគីក្នុងការរកឲ្យឃើញអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់លោក Khash Goshi ហើយអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យជួយរកឲ្យឃើញមូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកកសាតរូបនេះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសន្តិសុខពីកន្លែងស្ថានកុងស៊ុលនោះផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាលោក Khash Shoji បានចាក់ចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនេះហើយហើយបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់ពួកមន្ត្រីទូតទីដែលថាលោកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនោះគ្មានភិក្ខុណាមួយបង្ហាញផុសតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅទីនោះឡើយលោក Khash Shoji បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសាម៉ាន់ដោយមានរួមបញ្ចូលអត្ថបទមួយចំនួនដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងខ្សែ Washington Post អំពីព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Mohammed bin Salman ហើយលោកបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនមួយឆ្នាំមកហើយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយ័តបានបង្ក្រាបលើពួកអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងបរិជាណាចក្រនេះ
នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានប្រមានរដ្ឋាភិបាលចិនមិនឲ្យប្រឡូកនៅក្នុងការបន្ទាបតម្លៃរូបិយវត្ថុដែលមានការប្រកួតប្រជែងស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាលោក Mnuchin ថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Financial Times មានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុយួនរបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mnuchin នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ធនាគារពិភពលោកនិងកិច្ចប្រជុំ G20 ធ្វើឡើងនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លងមកប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបានក្រឡុករូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនធ្លាក់តម្លៃជាងមុនដើម្បីមានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មប្រាក់យន់របស់ចិនបានធ្លាក់តម្លៃអរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារដោយធ្លាក់តម្លៃចំនួន 9% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះដែលធ្វើឲ្យទំនិញរបស់ចិនមានតម្លៃថោកជាងមុនសម្រាប់ការនាំចេញទោះបីជាអាមេរិកបានយកពន្ធគយធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានកើនតម្លៃ 4% នៅក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលដែលអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលោកមនុស្សជននិយាយថាលោកចង់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហារូបិយវត្ថុនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកអំពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានកម្ពុជាគួរសម្លឹងមើលប្រទេសវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាគាំទ្រសកម្មភាពពង្រឹងការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកេនយ៉ាអនុវត្តគម្រោងចែកចាយអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយប្រជានិយមកំពុងបំផ្លាញដល់ការគាំពៀរជាអន្តរជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន
អ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រកំពុងតែមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅតែអល់ឯកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមិនឆ្លើយតបនឹងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមឆ្លងកាត់ប្រវត្តិជូរចត់និងមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនធំកម្ពុជាគួរសិក្សាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីដោះស្រាយភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើពិធកម្មគឺភាពចម្រុះច្រើនយ៉ាងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកំសោយនៃផលិតភាពរបស់ខ្លួនលោករិទ្ធីឥដាមនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ1986ប្រទេសវៀតណាមបានអនុម័តកំណែទម្រង់ដោយមួយដែលមានបំណងបើកចំហប្រទេសខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកគណៈរដ្ឋសារប្រព័ន្ធនយោបាយសង្គមនិយមរបស់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក្នុងការទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគបរទេសហើយក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនយ៉ាងគំហុក30ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់តែជាប្រទេសក្រីក្រពោពេញដោយសង្គ្រាមនោះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជោគជ័យប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលធ្លាប់មានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលហើយប្រែក្លាយទៅជាមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្រុះនិងរស់រវើកជាងគេនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនដាច់នៅទសវត្សរ៍1990ហើយតែមានប្រវត្តិជូរចត់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវសង្គ្រាមភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍមិនល្អដូចប្រទេសវៀតណាមដែរនោះបែរជាមានសន្ទុះនៃការលូតលាស់ហាក់មិនសូវល្អដូចវៀតណាមនៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រមុខដឹកនាំធ្លាប់តែថ្លែងសរសើរពីការអភិវឌ្ឍទិសចម្ងាយសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទំនងជាត្រូវមានការកែតម្រង់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅរកការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកវិភាគជាង2ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1991ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មដែលមានតម្លៃថោកនិងឧស្សាហកម្មវិនិច្ឆ័យភ័ណ្ឌដែលកំណើនទំនងជាមានការធ្លាក់ចុះមកត្រឹមលើស 6% បន្តិចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរបាយការណ៍របស់ Statista ឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមចំណែកជាង 30.88% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយវិស័យនេះត្រូវបានបែងចែកជាវិស័យកាត់ដេរសេវាកម្មនិងកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមមានវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់អាហារនិងភេសជ្ជៈនឹងវិស័យដែលកំពុងលូតលាស់បណ្ដើរបណ្ដើរដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកកង់រថយន្តរោងកិនស្រូវនិងកៅស៊ូជាដើមរីឯវិស័យសេវាកម្មរបស់ប្រទេសនេះវិញរួមមានមួយផ្នែកធំគឺវិស័យទេសចរនិងកាស៊ីណូវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាវិញផ្ដោតចម្បងទៅលើការដាំស្រូវជាមួយនឹងផលិតផលរាយរងមួយចំនួនដូចជាដំឡូងសណ្ដែកដំឡូងមីល្ងនិងកៅស៊ូរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសនេះបានកើនឡើងពី $6.67 billion ក្នុងឆ្នាំ2013ដល់$10.07 billion ក្នុងឆ្នាំ2016ក្នុងខណៈពេលដែល1/4នៃការងារសរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលរួមចំណែកដល់ការនាំចេញដល់ទៅ 70% នោះតួលេខបានបង្ហាញថាការនាំចេញនៃសម្ភារបំពាក់មានការធ្លាក់ចុះដោយសារផលិតភាពទាបនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាខ្ពស់ដែលបានដាក់សម្ពាធលើអ្នកវិនិយោគអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការកត្តាទាំងពីរនេះដើម្បីរក្សាលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារតំបន់និងអន្តរជាតិលោកង៉ែតជូដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាការទស្សន៍ទាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលថាវិស័យកាត់ដេរដែលកំពុងបដូរទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនោះតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចនៅពេលដែលតម្រូវការកម្មករចាប់ធ្លាក់ចុះ លោកង៉ែតជូនិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចហើយមានគោលនយោបាយដើម្បីទៅប្រោះទិសគេហៅថាសហគ្រាសខ្នាតតូចក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគឺទៅលើការផលិតដូចជាការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មឲ្យជាដើមជាចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាហ្នឹងគឺជាយន្តការអាចថារយៈពេលវែង
តើកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបើទោះជាប្រទេសកម្ពុជាបានងើបពីឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបមកជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបមធ្យមក្តីហើយកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិតប្រាកដដល់ទៅ 7% ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅតែជួបប្រទះនឹងភាពមិនចម្រុះសម្បូរបែបនៃសេដ្ឋកិច្ចដដែលមានន័យថានៅតែផ្ដោតលើវិស័យមួយចំនួនតូចដូចជាវិស័យកាត់ដេរនិងកសិកម្មជាដើមទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍអាស៊ីឆ្នាំ2016បានប្រមាណថាទូបីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពចម្រុះកាន់តែច្រើនរវាងវិស័យកាត់ដេរនិងឧស្សាហកម្មខ្នាតស្រាលក្តីក៏កំណើននៅតែមានលក្ខណៈតិចតួចបំផុតរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ឲ្យដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននៅតែស្ថិតត្រឹមពីលើខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលការលូតលាស់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយពឹងផ្អែកខ្លាំងនៅតែលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យកាត់ដេរអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមបង់ក្លាដេសនិងភូមាដែលបរិមាណកម្លាំងពលកម្មតម្លៃថោកមានកម្រិតខ្ពស់នឹងមានផលិតភាពច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាតន្តន័យរបស់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2025ដែលហៅកាត់ថា IDP បង្ហាញថាជាង 80% នៃសហគ្រាសឧស្សាហកម្មធំធំរបស់កម្ពុជានៅតែផ្ដោតទៅលើការផលិតសម្លៀកបំពាក់វាអ្នកភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងស្របពេលនោះដែរវិស័យនេះកំពុងតែជួបប្រទះនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាក់ស្ដែងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់វាអ្នកភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងធ្លាក់ពី 75.6% មកត្រឹម 58% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2008និង2013តម្លៃអគិសនីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានភាពខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមតម្លៃអគិសនីក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគឺស្មើនឹង 0.076 ដុល្លារក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹង 0.18 ដុល្លារឯណោះនេះបើយោងតាមរដ្ឋកោភ្លើងកម្ពុជាវិស័យផ្សេងទៀតដែលរួមមានឧស្សាហកម្មខ្នាតស្រាលអេលិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនអេលិចត្រូនិកផលិតផលផ្លាស្ទិកផលិតផលគីមីជាដើមនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការអភិវឌ្ឍខ្លាំងឬត្រូវបានផលិតបំរុងទុកតិចបំផុតសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាទម្រង់ជំនួសការនាំចូលអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាទោះបីវិស័យកាត់ដេរនិងកសិកម្មនឹងបន្តធ្លាក់ចុះហើយឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មនឹងបន្តកើនឡើងដោយការព្រៀងទុកដោយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2025ក៏ដោយក៏កំណើននៃប្រាក់ខែអបអបរិមានិងគំនាបពន្ធដារនិងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិននឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្រូបយកនៅវិនិយោគិនក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះដដែលលោក Miguel Chenko ដែលជាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៅអាស៊ីនៅស្ថាប័ន Pantheon Macroeconomics បានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកាត់ដេរនឹងមិនមានការថយចុះលឿនដោយការព្រៀងទុកដោយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2025នោះទេ
លោក Miguel បញ្ជាក់ថាភស្តុតាងក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តជន់កែងខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះដោយសារសន្ទុះនៃកំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរិមានៅមានការកើនឡើងខ្លាំងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើវិស័យវាអ្នកភ័ណ្ឌទៅជាវិស័យឧស្សាហកម្មកម្រិតស្រាលដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសវៀតណាមនោះនឹងធានាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែអាចឈរជើងប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសដែលកម្មករមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងផលិតភាពខ្ពស់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមបង់ក្លាដេសនិងភូមាជាដើមហើយទស្សនវិស័យរបស់លោកក៏ត្រូវបានយល់ស្របដោយសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតផងដែរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថា
ម្ពុជាយើងវិវត្តឲ្យលឿនធ្វើឲ្យលឿនទៅជាឧស្សាហកម្មតែម្ដងមិនទាន់ទេមិនទាន់បានទេដោយសារតែយើងនៅមានកំណត់នៃកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងហើយនឹងគុណភាពនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេ
លោកបន្ថែមថា
មិត្តទីមួយចំណុច creative យើងអត់មានទៅលើវិស័យនឹងទី2យើងមិនមានកម្មករជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទេព្រោះមិនមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានទូលំទូលាយទេលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមពង្រីកការបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈព្រមទាំងមានឡាបូមានអីសម្រាប់ពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើបានទៅរួចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការពេល
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅឯទីក្រុង Los Angeles បានប្រាប់ VOA ថាន
ៅចុងបញ្ចប់នេះគឺគ្មានប្រទេសណាមួយដែលប្រកួតប្រជែងដោយប្រើប្រាស់ពលកម្មជំនាញទាបហើយថោកបានយូរអង្វែងនោះទេយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញរបស់កម្មករយើង
ចេញពីផ្លូវមួយស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកលើការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីទៅជាអ្នកផលិតទូរស័ព្ទទំនើបគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងកុំព្យូទ័រហើយប្រទេសកម្ពុជាអាចមើលនឹងសិក្សាឧទាហរណ៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមតួលេខរបស់ Trading Economics ដែលជាគេហទំព័រសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាមានការកើនឡើងប្រហែល 11% រវាងឆ្នាំ2012និង2018ចាប់ពី61ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2012ដល់140ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ហើយឡើងដល់170ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018រីឯនៅប្រទេសវៀតណាមវិញប្រាក់កម្រៃមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចចាប់ផ្ដើមពី 209.41 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ 216.73 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018លោកអៀសផលបន្ថែមថា
កម្ពុជាមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញទាបយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃថ្លៃជាងដដែល
លោកបន្តថាកំណើនប្រាក់ឈ្នួលនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់អានុភាពរបស់ខ្លួនទៅហើយ
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកើតឡើងបាននោះគឺយើងអាចជាប់គាំងរយៈពេលប្រហែល5ឆ្នាំហើយនឹងអាចទាញមកវិញនៅសក្តានុពលដែលបាត់បង់ទៅ
នៅពេលឆ្លើយសំណួរថាតើឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬទេលោកឆេនកូបញ្ជាក់ថាន
ៅក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងចំណេញដោយសារវិស័យសំណង់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពចម្រុះជាងមុនដោយឡែកក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីបំណុលកម្ពុជាដែលត្រូវសងទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញ
សេដ្ឋវិទូដតីទៀតក៏យល់ឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដតីទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះផងដែររួមមានតម្លៃអគ្គិសនីថ្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សោយនិងប្រព័ន្ធតលាការដែលខ្វះខាតលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិយាយទៅកាន់ VOA ថា
បើចង់រួចឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មមានកលឹះ3គឺទី1ក៏ទៅរឿងភ្លើងអគ្គិសនីគឺថាតម្លៃខ្សោយហើយទៀងទាត់ទី2តើតោងរឿងផ្លូវដឹកជូនទាំងខែទាំងអីហ្នឹងហើយនៅទី4គឺបុគ្គលួយឬមួយក៏ធ្វើមិនឲ្យរដ្ឋបាលហ្នឹងស្វាធិបហ្នឹងគឺតកតងព័ន្ធតឡាការដែរបើសិនជាក្នុងករណីអត់មានការពីផ្លូវច្បាប់អត់មាននីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្នករុស៊ីគេវេទលាណាវាអត់មានទុក
លោកសុផលយល់ស្របដោយលោកមានមតិថា
វាហាក់ដូចជាមិនមានការវិវត្តទៅមុខទាល់តែសោះទៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចមិនល្អនៅអំពើពុករលួយសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែហាក់ជាប់នៅក្នុងអន្តរអភិបាលកិច្ចមិនល្អការធ្វើចំនួនផ្ដាច់មុខនិងមានការយាមទ្វារគ្រប់កន្លែងមិនមែនជាបរិយាកាសល្អមួយសម្រាប់អាជីវកម្មលូតលាស់នោះទេ
លោកបានបង្ហាញថាកម្ពុជាអាចមើលទៅកាន់ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមដែលធ្លាប់ត្រាប់តាមគន្លងរបស់ប្រទេសចិនរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មុនតើប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើអ្វីខ្លះជោគជ័យជាក់ស្ដែងទី1របស់ប្រទេសវៀតណាមគឺពិពិធកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានភាពចម្រុះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈប្រចាំទីក្រុង Washington ទីក្រុងថាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើតការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រហែលជាង 1.5 លានការងាររវាងឆ្នាំ2014និង2016ប្រទេសនេះ បានធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រភពនៃឧស្សាហកម្មធនស្រាលដ៏សំខាន់មួយដែលផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងទូរស័ព្ទសម្រាប់ម៉ាកធំៗដូចជាម៉ាក Samsung ជាដើមក្រុមហ៊ុនយក Samsung បានរួមចំណែកប្រមាណ$227,000,000ដល់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017វិស័យឧស្សាហកម្មធនស្រាលនេះកំពុងរីកដុះដាលខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តដាណាងដែលជាជំរកនៃសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកថ្មីៗដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនបាន 6% ហើយហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញាធ្លាក់ចុះនោះឡើយទោះបីជាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងវិបត្តិមូលហេតុទី2ដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមជោគជ័យគឺសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនដែលត្រូវការទាំងពលកម្មដែលមាននិងមិនមានជំនាញហើយមានតម្លៃទាបដោយមានប្រជាជនប្រមាណ95លាននាក់ដែលកំពុងតែកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅប្រទេសវៀតណាមដើរតួយ៉ាងចម្បងក្នុងការស្រូបយកនៅផលិតកម្មដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសចិនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយក្សអន្តរជាតិធំៗដែលត្រូវការពលកម្មថោកនិងមានផលិតភាពខ្ពស់អ្នកជំនាញខ្លះបានហៅលំហូរនៃរោងចក្រនេះថាចិនបូកមួយដោយប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយនោះលោកឆេនកូបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចយកត្រាប់ឧទាហរណ៍តាមប្រទេសវៀតណាមបានដោយផ្ដោតលើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយតួអង្គសំខាន់សំខាន
់លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលងាយស្រួលនឹងធ្វើនោះឡើយដោយសារធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយកត្តាទាំងពីរនេះនឹងនៅតែរារាំងប្រទេសកម្ពុជាពីការងើបឡើងទៅរកចង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន
ជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមអាចកើតទៅបានពីកត្តាមួយទៀតគឺដោយសារតែកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដែលបានបន្ថែមជំនាញសំខាន់ថ្មីៗដល់វិស័យឧស្សាហកម្មប្រទេសវៀតណាមលោកអ៊ូវីរៈនិយាយថាវិស័យអប់រំរបស់វៀតណាមនឹងដើរតួសំខាន់បំផុតសម្បីតែប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃហើយមិនដល់2ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតប្រទេសនេះនឹងអាចតាមទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃជាមិនខានលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តក៏មានគំនិតស្រដៀងគ្នាដែរលោកនិយាយថា
យើងក៏សូមស្នើទៅក្រសួងអប់រំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងពីគុណភាពអប់រំមិនមែនកំណែទម្រង់តែរដ្ឋបាលអប់រំទេសូមឲ្យកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលដើម្បីឲ្យការអប់រំយើងបានប្រសើរឲ្យស្មិចឲ្យសិស្សគាត់រៀនដោយសុខចិត្តបាទ
បើតាមបទពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តលោកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគ្រូបង្រៀននៅតាមជនបទនៅខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនសិស្សហើយសិស្សដែលបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12ជាច្រើននៅមិនចេះធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាត្រឹមត្រូវនៅឡើយលោកមានយោបល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតនៅសាលាបច្ចេកទេសសម្រាប់ជនទាំងអស់នេះជាពិសេសអ្នកដែលឈប់រៀនមុនបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការវិនិយោគិនផងហើយលើកស្ទួយជីវភាពពួកគេផងកត្តាមួយទៀតដែលចូលរួមចំណែកជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនោះគឺដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ច
អ្វីដែលខុសគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរវល់រក្សាជំហរនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយជួនកាលត្រូវលះបង់នៅអ្វីដែលចាំបាច់ជាងដូចជាកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនោះអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយវៀតណាមកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនន
េះបើតាមសម្ដីរបស់លោកឆេនកូក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានឱកាសរីកចម្រើនច្រើនបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តត្រឹមត្រូវនូវគោលនយោបាយឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកត្តាផ្សេងទៀតក៏មានភាពចាំបាច់ដែរតែត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗយោងតាមលោកអ៊ូវីរៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាថាយន្តការត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការប្រមូលទិញដីទុកសម្រាប់លក់ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដីស្រែស្ថិតនៅក្នុងដៃកសិករហើយត្រូវធានាឲ្យបាននូវការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិឧស្សាហកម្មដូចជារោងកិនស្រូវរោងចក្រផលិតនិងកែច្នៃកៅស៊ូរោងចក្រផលិតស្ករជាដើមក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានានូវការប្រកួតប្រជែងរវាងកសិករដែលផលិតផលទាំងនោះរីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំបាទវិធីឧត្តម VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាគាំទ្រសកម្មភាពពង្រឹងការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកេនយ៉ាអនុវត្តគម្រោងចែកអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាគោលនយោបាយប្រជានិយមកំពុងបំផ្លាញដល់ការគាំពៀរជាអន្តរជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2ការលក់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសក្រៅកើនឡើង 33% ក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានទឹកប្រាក់ 55,600 លានដុល្លារ
ការបង្ហាញកងយោធាជើងទឹកអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយគ្មានវត្តមានជប៉ុន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅពេលលោក Erdogan គម្រាមកំហែងពួកជីវពលគឺ
យុទ្ធសាស្ត្រគៀបសង្កត់ថ្មីនៅប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យអ្នកកសែតបិទមាត់ខ្លួនឯង
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃគៀមម្សិលមិញថាការលក់គ្រឿងឧបករណ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានកើនឡើង 33% ក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានតម្លៃទាំងអស់ 55,600 លានដុល្លារកំណើននៃការលក់គ្រឿងអាវុធនេះប្រហែលបណ្ដាលមកជាផ្នែកដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រទិញទំនិញអាមេរិករបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការលក់គ្រឿងអាវុធផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសឯទៀតទៀតនៅពេលមានចលាចលនៅឯប្រទេសក្រៅនិងមានកំណើននៃចំណាយខាងកិច្ចការពីប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកផងដែរពួកមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាល Trump បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការលក់គ្រឿងអាវុធទាំងនេះការពីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអាចការពារខ្លួនឯងបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយកាត់បន្ថយការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសអាមេរិកផងដែរ The Voice
of America VOA ប្រទេសជាង10បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញកងយោធាជើងទឹកអន្តរជាតិរយៈពេល5ថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះនៅកោះជេជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែអនុសាវរីយ៍ឈឺចាប់ដែលកប់បាត់នៅអំពើខូខើកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានលេចឡើងវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានស្នើឲ្យកប៉ាល់យោធាជប៉ុនគុំឲ្យដោតទង់ជាតិរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះមានកាំរស្មី16កាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីចាត់ទុកការដោតទង់ជាតិនេះគឺជាការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី20បណ្ដាប្រទេសខ្លះចាត់ទុកទង់ជាតិនេះតំណាងឲ្យភាពខូខើនិងជានិមិត្តរូបមិនចេះសាបសូន្យនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2យោធាជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឲ្យបង្ហោះទង់ជាតិរបស់ខ្លួននិងទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅលើនាវារបស់ពួកគេអ្នកខ្លះយល់ថាការស្នើដូច្នេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីរារាំងនាវាជប៉ុនមិនឲ្យបង្ហោះទង់ជាតិរូបព្រះអាទិត្យរះដែលហៅថា Kyoku Chitsugi នេះមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់របស់ប្រទេសជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យនាវាយោធាបង្ហោះទង់ជាតិនេះចំណែកឯនាវាពាណិជ្ជកម្មវិញគឺដោតទង់ជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នដែលហៅថា Hinomaru ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនចំពោះការប្រើទង់ជាតិរូបព្រះអាទិត្យរះនេះដោយបញ្ជាក់ថារូបកាំរស្មីនៃព្រះអាទិត្យនេះត្រូវបានប្រើជាយូរមកហើយគឺតាំងពីសម័យអេដូពីឆ្នាំ1603ដល់ឆ្នាំ1868មកម្ល៉េះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងបង្កើនគំនាបសង្កត់លើពួកជីវពល YPG នៃក្រុមជនអំបូគឹកសេរីដោយគម្រាមកំហែងកំចាត់ក្រុមនេះចោលក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការគម្រាមកំហែងទាំងនេះដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងអំពីកងឯកភាពការពាររបស់ប្រជារាស្ត្រហើយខាត់ថា YPG ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអំពីការបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីសេបតាយីបអូរីកានបានព្រមានថាកងទ័ពទូគីនឹងវាយប្រហារពួក YPG ពីព្រំដែនខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្នុងអង្ការ៉ាចាប់ប្រកាន់ពួកជីវពលនេះថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយគណៈបកពលកខឺឌីស្ថានហើយកាត់ថា PKK ដែលបានបះបោរច្រើនទស្សវត្សមកហើយប្រឆាំងនឹងប្រទេសទូគីដើម្បីឲ្យមានស្វ័យភាពដល់ក្រុមជនអំបូគឹកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សភាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីអូដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានសន្យាថានឹងកំទេចពួក YPG ហើយលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលបានផ្ដល់គ្រឿងអាវុធឲ្យដល់ក្រុមនេះផងដែរ
សហជីពអ្នកកសែតនានានៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេបានប្រឈមនៅពេលដែលពួកគេកំពុងបំពេញកិច្ចការជាអ្នកកសែតក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកបន្ទោនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទដោយហៅឈ្មោះអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាគីស្ថានយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកកសែតនៅរស់ទេលោកអាយុបបានឃើញហើយលោកយ៉ាយ៉ាបានឃើញហើយហើយឥឡូវនេះអ្នកបានឃើញហើយអរិយពេលជាយូរមកហើយប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់អ្នកកសែតដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាភាពជ្រុលនិយមការប្រើកម្លាំងយោធាទ្រឹស្ដីតឹងតែងរបស់សាសនាឬក៏ការជ្រៀតជ្រែករបស់យោធានៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាដើមអ្នកកសែតជើងចាស់លោក Nasser Zaidi ដែលធ្លាប់រងការវាយដំនៅក្នុងរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Zaiul Haq កាលពីទសវត្សរ៍1980បានហៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់និងពិបាកយល់ជាងមុនសម្រាប់អ្នកកសែតជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកកសែតកាន់តែច្រើនឡើងមិនហ៊ាននិយាយស្ដីលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសប្តាហ៍នេះបើតាមសម្បកក្រៅប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅដូចនេះដដែលប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅឆាកវិញពួកយោធាបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន
កាលពីខែមុនលោក Patrick Ho ដែលជាអតីតមន្ត្រីហុងកុងម្នាក់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ជនបរទេសនៅក្នុងបរិវេណញូវយ៉កបានគិតថាលោកបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តខ្លះហើយនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាំស្តីពីការសូកប៉ាន់ដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាពួករដ្ឋអាជ្ញាបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោក Cheikh Gedjou អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសសេណេកាល់ដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយលោកហូឲ្យសូកប៉ាន់ពួកមន្ត្រីអាហ្វ្រិកពួកមេធាវីរបស់លោកហូបានសុំដល់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងបរិយាណូវយ៉កឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់ពួកគេពីគុកសហព័ន្ធមួយ
ដោយសារចំនួននានានៅលើពិភពលោកកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញអស់បន្លាយកាន់តែយូរនិងពិបាកដោះស្រាយជាមុនជាពិសេសដោយសារកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមនឹងស្ថានភាពកាន់តែលំបាកជាងមុនបណ្ដាប្រទេសនានាបានចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាគាំទ្រដល់កិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Margaret Bassi នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហេងរស្មីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដោយកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមួយសែនអ្នកប្រឈមនឹងស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរនិងលំបាកជាងមុនប្រទេសចំនួន145បានសម្រេចគាំទ្រលើផែនការសកម្មភាពមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនេះកាន់តែរឹងមាំនិងអាចបត់បែនបានជាងមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូញ៉ូ កាតារេសបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយអំពីការថែរក្សាសន្តិភាពបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថាកងរក្សាសន្តិភាពមុខខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកានឡើងនៅចំនួនស្មុគស្មាញនានា ដោយមានសត្រូវគ្រប់ប្រភេទដំណើរការនយោបាយជាប់គាំងអំពើភវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរៀបចំទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាពួកគេក៏ប្រឈមផងដែរនឹងបញ្ហាខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលនេះគឺភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងភាពពិតជាក់ស្ដែងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានស្គាល់ថាកងកម្លាំងមួកខៀវដោយសារតែពណ៌មួករបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពេលដែលកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបញ្ជូនជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីឆ្នាំ1948ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងមកអង្គការសហប្រជាជាតិមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពជាង70ដងរួចមកហើយនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃចំនួនតែងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើននិងបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលោកកាត់ត្រេះបាននិយាយថាផ្នែកសន្តិសុខនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់កងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកនៃការទទួលខុសត្រូវក៏ត្រូវបានពង្រឹងហើយការបរាជ័យនៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិការនេះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយផងដែរលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុនប្រធានាធិបតីបារាំងបាននិយាយថាការរក្សាសន្តិភាពនៅតែជាមជ្ឈបាយដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានមួយសម្រាប់សង្គមជាតិជារួមរបស់យើងការថែរក្សាសន្តិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដែលបានបង្កើតអនុវត្តនិងគោរពតាមគឺបានឈានទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃវត្តរបស់វាហើយលោកម៉ាក្រុនបាននិយាយថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវកែសម្រួលទម្រង់នៃការរក្សាសន្តិភាពនេះឡើងវិញហើយដោយយើងត្រូវមានភាពប្រកាសនិយមអំពីអ្វីដែលអាចនិងមិនអាចសម្រេចបានពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំនិងពិបាកដោះស្រាយជារឿយៗកងរក្សាសន្តិភាពត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសណាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទុនខ្សោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទុនខ្សោយនេះបានធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពបន្តវត្តមានរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅប្រទេសទាំងនោះបន្ថែមលើពីនេះទៀតកងរក្សាសន្តិភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់បានក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងចំនួនទាំងនោះដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពប្រហែល64នាក់ហើយបានស្លាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាឧទាហរណ៍ដូចនេះចំនួន2ករណីដែលនៅក្នុងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ចំនួនដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយូរនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកជោគជ័យនៃការរក្សាសន្តិភាពនេះគឺត្រូវបានសម្រេចបានដោយអន្លើអន្លើតែប៉ុណ្ណោះហើយបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនីមួយៗចំណាយអស់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំជាង $10,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Gagame ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាដែលជាប្រទេសបញ្ជូនយោធានិងប៉ូលីសជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយើងចង់បានពិភពលោកមួយដែលមិនគួរមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនៅតែមានកងរក្សាសន្តិភាពគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងរក្សាសន្តិភាពទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយដល់ដំណើរការនយោបាយច្បាស់លាស់មួយចំណុចនេះមានន័យថាយើងត្រូវមានបេសកកម្មមួយដែលត្រឹមត្រូវដោយមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនានាក៏ដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់ធនធាននិងមជ្ឈបាយនានាដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចការនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន14នៅលើទ្វីបចំនួន4នៅលើពិភពលោកដោយមានថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បេសកកម្មនេះចំនួន7,700,000សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជារឿយៗនៅខ្វះឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាឧទ្ធម្ភាគចក្រជាដើមហើយទាហានរក្សាសន្តិភាពមានសមត្ថភាពនិងទទួលបានបណ្ដុះបណ្ដាលមិនស្មើគ្នាបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺធ្វើឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយគេបានឃើញការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកមួយផ្នែកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរួមបញ្ចូលទាំងវិធានការជំរុញឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកចូលរួមជាថវិកាដល់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅលើទ្វីបនេះផងដែរលោកមូសាហ្វាគីមូហាម៉ាត់ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសហភាពអាហ្វ្រិក ស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការចំណាយភាគច្រើននៃប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដែលខ្លួនបានធ្វើដោយមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែចូលរួមចំណាយថវិកាតែ 25% តែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាវាជាជំហានថ្មីមួយឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពប៉ះសិនណាបើគោលដៅនៃផែនការសកម្មភាពនេះអាចសម្រេចបាននោះអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចមានរឿងរ៉ាវជោគជ័យជាច្រើនទៀតដូចទៅនឹងរឿងរ៉ាវជោគជ័យនៃបេសកកម្ម UN MEA របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីយ៉ាជាដើមបេសកកម្មនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានវត្តមានជិត15ឆ្នាំមកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីយ៉ាក្រោយពីប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមស៊ីវីលអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសលីប៊ីយ៉ាលោកប៊ីសណាមេតុនហ្វីនលីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលនេះបេសកកម្ម UNMIL បានដាក់ពង្រាយកងរក្សាសន្តិភាពជាង 180,000 នាក់ដកហូតអាវុធពីអតីតយុទ្ធជនជាង 100,000 នាក់សម្របសម្រួលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 26,523 នាក់និងជួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋសភាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំនួន3លើករួចមកហើយបេសកកម្មនេះចំណាយអស់ថវិកា 7,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពជាង200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសលីប៊ីរីយ៉ាទទួលបានស្ថិរភាពហើយកំពុងធ្វើដំណើរវិវត្តទៅមុខលោក Friendly បានបន្ថែមថាការថែរក្សាសន្តិភាពគឺល្អបំផុតប៉ះសិនណាបើវាមិនមែនជាវត្តមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរីកាថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ានឹងទទួលអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅសាលារៀនដែលកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះនៅកេនយ៉ាកាលពី40ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Lisa Chang រីកាឲ្យ VOA ពីក្រុង Geneva អ្នកនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អរិយាពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានផ្តល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន 1,600,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសកេនយ៉ាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សភាគច្រើនអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលពួកគេទទួលបាននៅសាលារៀនគឺជាអាហារមួយពេលគត់ដែលចម្អិនក្តៅៗសម្រាប់ពួកគេកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅសាលារៀនសម្រាប់កុមារដែលខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវអាហារដែលមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីលូតលាស់និងមានសុខភាពល្អកម្មវិធីនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាហារទាំងនេះក៏ដើរតួនាទីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលបញ្ជូនកូនៗរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនផងដែរកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាកុមារដែលបានរៀនសូត្រមានឱកាសល្អជាងក្នុងការធំឡើងក្លាយជាបុគ្គលដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមអ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក Howard Husel បានថ្លែងថាការចែកអាហារដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនបន្តិចម្ដងពីកម្មវិធីចែកអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀននេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Then the government was starting step by step to take over a bit more was the best way to do to make sure that they have the capacity we need to make sure the government have the capacity to take over such a program
ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបោះជំហានបន្តិចម្ដងដើម្បីដើរតួកាន់តែសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីចែកអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នេះនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើវាបានយើងត្រូវប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីរបៀបនេះដោយខ្លួនឯងបានហើយរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាអាចធ្វើវាបានរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាត្រូវចំណាយប្រាក់24លានដុល្លារសម្រាប់កុមារចំនួន 1.6 លាននាក់នៅក្នុងសាលារៀនចំនួន 4,000 នេះគឺជាទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមួយសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ា
លោកវើហ៊ូសែលថ្លែងថាការរៀបចំកម្មវិធីដ៏ធំរបៀបនេះនិងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីនេះមានការលំបាកណាស់ហើយអាចស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំង លោកនិយាយថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាក្នុងការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដទៃទៀតក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងអាចអនុវត្តកម្មវិធីចែកអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនដោយប្រទេសកេនយ៉ាដែរនៅពេលអនាគតកាលពីឆ្នាំមុនកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តនិងគាំទ្រដល់កម្មវិធីចែកអាហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងប្រទេសចំនួន71កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏បានផ្តល់អាហារដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀនដោយផ្ទាល់ចំនួន183,300,000នាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន60ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាគោលនយោបាយប្រជាភិថុតនិងការភ័យខ្លាចអំពីការធ្វើអន្តរវេសកំពុងបំផ្លាញដល់ការការពារអន្តរជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចចេញពីតំបន់មានចំនួននៃការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រធានផ្នែកគាំពាររបស់អង្គការ UNHCR បាននិយាយអំពីការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភអំពីការការពារនេះនៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីជនភៀសខ្លួនរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva លោកហេងសស្មីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចំនួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សាបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 68.5 លាននាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅជុំវិញពិភពលោកភាគច្រើនពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សចំនួន 25 លាននាក់ទៀតគឺជាជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិហើយមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីអន្តរជាតិក្រោមអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ក៏ប៉ុន្តែលោក Volker Thuk ជំនួយការឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជំនួយដល់ការការពារជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាសិទ្ធិនេះកំពុងថយចុះលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងចាត់វិធានការនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកំណត់ថាតើនរណាអាចចាត់ទុកថាជាជនភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយថាករណីដែលអាចគេចខ្លួនបានហើយត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនបានអាចមានបញ្ហាអាយុជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ជាអកុសលលោកក៏សម្គាល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើដើម្បីអនុម័តវិធីសាស្ត្ររដ្ឋបិតក្នុងការបដិសេធការការពារជនភៀសខ្លួនលោកធុកបានបញ្ជាក់ថា
Of course there's no doubt governments need and must ensure the security of the citizens. But this is entirely complementary with providing refuge to people fleeing persecution. ក្នុងការផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនដល់អ្នកដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ
លោកទុកបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងភេរវកម្មទេលោកនិយាយថាពួកគេជាញឹកញាប់តែងតែបដិសេធនៅភាពជ្រុលនិយមនឹងត្រូវបានគេកំណត់ជាគោលដៅដែលបង្ខំឲ្យពួកគេរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេក្នុងការបដិសេធមិនផ្ដល់សន្តិសុខចំពោះអ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតនោះលោកទុកបានបញ្ជាក់ទៀតថា
យោងតាមការសង្កេតរបស់យើងខ្ញុំគិតថាទាំងនៅក្នុងលោកខាងជើងនិងខាងលិចការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនភៀសខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសនីមួយៗបានខ្លាចជានិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
នេះជាលទ្ធផលដែលកើតចេញមកពីការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតការធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចការឃុំឃាំងការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសារចេញពីកុមារនិងការឃុំឃាំងពួកគេដាក់ក្នុងឃ្លាំងដាក់ទំនិញជាដើម
លោកទុកបាននិយាយថាការស្អប់ជនបរទេសការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាញឹកញាប់ត្រូវបានជំរុញដោយការភ័យខ្លាចកំហឹងនិងការខ្វល់ខ្វាយក្នុងសហគមន៍លោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេត្រូវតែប្រឈមនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះលោកបានប្រមាណថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញពីរបៀបដែលជនបរទេសបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវមកលើពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហើយការនេះបាននាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដូចគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនបានអានរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានព្រមានអំពីអនាគតមិនល្អរបស់ភពផែនដីប្រសិនបើការកាន់កម្ដៅផែនដីមិនត្រូវបានគេរក្សាឲ្យនៅកម្រិតអបបរមានោះទេនេះគឺជាលើកដំបូងអស់របស់លោកត្រាំតាំងពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលធាតុអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះមករបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាអាកាសធាតុសុខភាពនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃភពផែនដីអាចមានភាពប្រសើរឡើងប្រសិនបើមានដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកអាចស្វែងរកវិធីកំណត់អនាគតនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីមនុស្សឲ្យនៅត្រឹម 0.5 អង្សាសេនៅរវាងឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2052រដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកបានស្នើឲ្យមានរបាយការណ៍នេះកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលយល់ស្របគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិននៃកោះតៃវ៉ាន់បានបដិញ្ញាថានឹងការពារកោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនៃទិវាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីសៃបានមានប្រសាសន៍ថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងបង្កើនថវិកាការពារប្រទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួននិងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសខាងកិច្ចការពារប្រទេសថែមទៀតជាពិសេសឈ្មោះទៅកាន់ការផលិតនាវាមុជទឹកថ្មីៗនិងយន្តហោះទំនើបសម្រាប់ការវឹកវើថែមទៀតផងដែរប្រទេសចិនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រៅលោកសេសៃដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016ហើយលោកស្រីបានប្រកាសមិនព្រមទទួលយកគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយដែលមានយូរយារមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលតាមរយៈគោលការណ៍នេះកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនដីគោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៊ុការីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងករណីរំលោភសម្លាប់ទៅលើអ្នកកសិករម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីវីកតូរីយ៉ាម៉ារីNova.
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmerហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខសប្បាយThis program has come to you from the Voice of America, Washington.